Gepliyer Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda soňky günlerde howa birden sowady. Käbir sebeplerde howa -21 gradusa ýetýär. 10-njy dekabrda bitaraplyk günni belleýän ýurtda häkimetleriň planlaşdyran çäreleriniň köpüsi sowuk howa sebäpli ýapyk binalaryň içinde geçirilýär. Ýurdun demir gadagynda libapda ören sowuk dargynatyda we gaz ojakda soňky günler howa gejelerine -15 we -21 gradus aralygynda sowaýar. Azatlyň yerli habarçylarynyň maglumatlaryna görä, bu şäherde hususy hojalyklarda gaz we elektrik üpçünçüliginiň ketilmegi bilen bagly ýagdaýlar köpelipdir. Gaz geçirji sistemalarda we elektrik togyny berjaý edýän infrastrukturada döreýän awariýalar hem näsazlyklar ýaratyn gaz tok bilen üpçünçüliginiň ketilmegine sebäp bolýar. Awariýalar köpeldi garaşylmadyk sowuk howa gaz trassalarynyň we turbolaryň ýarylmagyna sebäp bolýar diýip Azatlyň libapdaky habarçysy 10-njy dekabrda gurrun berdi. Darganatanyň Daýhan birleşiklerinde çarwadar gaz ojak şäherlerinde 3 gün bäri iýdigiderli döreýän gaz üpçünçüligindäki problemler ýaşaýyş çaýlaryň sowuk galmagyna getirdi. Adamlar öýlerini ýylatmak üçin öz başdaky çäre görmäge mejbur bolýarlar. Owa adamlary odun, sadak we salýarka ýakyp günlerini görýärler.
Anamal sowukda hojalyklar ýyldys ulgamyny doňdurmajak bolup, her öýde gijelerine nowatçylyk çekýärler we suw bilen ýyldylan gazyny doňdurmazlygy üçin her bir tağıttan odun çapıp yakyarlar. Öyleri soğuktan korumak üçin çağıları, qarları yılatmak ve öyümüzün katelinisi donup yarılma ziyali çalışyarız.
Dip darganatalı yaşayıcı gurrun verdi. Türkmenistan'da hova geçin din çünlerinde birden sovap başladı ve minus derecelere yetti. Odalık hep taş havatı gündiyizlerine 21 gradus açınlı gız yardı. Gecelerine 10 gradus derecesinde bol yardı. Şunlar birden düşen soğuk devlet maldarçılık edaralarının ve hususi maldarların aladalarını arttırdı. Küçü malların soğuktan ölüyen halatları yüze çıktı. Azatlığın havarçılarına livaptı malların kırılmağına değişli bir neçe yağdı melim buldu. Yüze çıkan yağdıların biri darganata değişli.
11-nji dekabrda geçilen gije gumna öýrüde baklayan 1000 goloy goýuny geçile sürüýüniň ýarysyna goloýy açyk meýdana haram öldi. Sürüleri paýty ýygmy gutaran soň 15-nji dekabrda Daýhan birleşikleriniň çägini gyşky ýataklara getirmek planlaşdyrylýardy.
Dip yerli maldarlaryň biri gurrun berdi. Olaryň söýlerine görä, gyş paslynda öýri meýdanlarda iýim gutaran soň çopanlar sürülerini gumdan Daýhan birleşikleriniň çägine ýyly ýataklara getirýärler. Goýunlar paxtadan boşan meýdanlarda boş ýerlerde baklýar. Emma Libapda häkimetleriň edýän tagalalaryna we paxta ýygma ýerli ilaty zor bilen gatnaşdyrmagyna garamazdan ýygym henidim doly tamamlanmady. Maldarlar we çopanlar sowukdan ölen mallaryň özleri üçin indi iňen agyr zarba bolanlygyny aýdýarlar. Olar gyşyň başynda iýem şeýle uly maddi ziyanın yetenligini belläp, munun öwüdini dolmagyň öz boynuna atyljagyna aladalanýarlar.
Öňümizdäki günler howanyň hassa sowumagyna garaşlýar. Sowukda mallaryň haram ölüp başlanandan soň, häkimlik çopanlara howanyň erwet täsirleri hakda duýduruş berip başlady. Emma ot we iýim kömegini bermeýärler.
Dip yerli maldar gurrun berdi. Azatlyk radiosy bu ýagdaýlar barada Libabyň häkimetlerinden maglumat alyp bilmedi. Sowuk howa häzir tutuş merkezi Azer regionuna ornaşdy. Goňşy Özbegistanda gidrometeorologiýa gullugy 11-nji we 13-nji dekabr aralygynda ýurdun demir gadagynda howanyň temperaturasynyň gijelerine -15 -20 gradusa çenli, gündizlerine -7 -12 derejelere düşjekdigini öňünden habar berdi. Özbegistanyň bir näçe tinde gar yağdayım.